Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Znova sta dva tedna naokrog in znova je tu oddaja Karitas. Lepo pozdravljam gospoda Simona Dvornika, generalnega tajnika Škofijske Karitas Novo mesto. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod Katjo Kastelic Mlakar, strokovno sodelavko. Dobar dan.
Dobar dan.
In pa gospod Jano Flajs, Slovenske Karitas.
Dobar dan.
Glavni namen našega današnjega srečanja je vsakoletna dobrodelna akcija, ki začne potekati prav v tem času, ko se šolsko leto končuje, to je akcija Otroci nas potrebujejo. Kakšen je pravzaprav namen te akcije, gospoda Jana Flajs?
Ja, kot ste že menili, ja, torej res je. Slovenska Karita začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene družine. Na Karitas v sklopu te dobrodelne akcije pomagamo ljudem v stiski, z boni za delovne zvezke, z branimi zvezki in šolskimi torbami ter s paketi šolskih potrebščin. Zbrane šolske potrebščine in sredstva iz dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo bo Karitas avgusta razdelila socialno ogroženim družinam šoloobveznimi otroki.
Kakšne so cene o številu otrok, ki pravzaprav potrebujejo to vrstno pomoč, ki jim Karitas pomaga vsako leto s potrebščinami, pa iz kakšnih socialnih okoliščin ali pa stisk prihajajo ti otroci?
Ja, številne družine, ki so v materialnem pomankanju ali na robu, so za pomoč za šolske potrebščine obrnejo na Karitas. V lanskem letu so škofijske in župnijske Karitas s šolskimi potrebščinami pomagale skoraj 12 tisoč socialno ogroženim otrokom po vsej Sloveniji. Tudi letos so potrebe enake ali pa še večje. Starši teh otrok so nemalokrat brezposelni v zdravstvenih težavah, imajo neredno zaposlitev ali za svoje delo prejemajo prenizko plačilo. Še posebej pa so v stiski družine z enim staršem ali z več osnovnošolci. Opažamo pa tudi, da prihajajo na novo po pomoč na Karitas tudi družine, kjer so starši zaradi epidemije izgubili zaposlitev.
Vemo, da se nekatere šolske potrebščine, kot so zvezki, barvice, svinčniki, radirke, papir, ne nazadnje tudi copati, porabijo že sredi šolskega leta. Kako pa je takrat s pomočjo? Gospod Dvornik, ja?
Ja, se pravi, lahko celo leto nas naslovite. Ni nobenih ovir glede tega. Potrebe niso samo v enem mesecu, ne? So lahko cel čas, mi smo se pravi na voljo skos in kar brez zadržkov.
So tudi tako sredstva zbrana in tako jih razporedite, da imate potem nekako čez celo leto?
Tako, seveda. Se pravi, trenutni projekt je naslovljen predvsem zato, ker je to tako obdobje, ko je to aktualna tema. Medtem, ko med letom lahko mi pomagamo tudi na podoben način, mogoče tudi s plačilom kakšne položnice, kakšen zvezek, veste, pa barvice se pa vedno najde. Ne? To ni problem.
Tako. Ja, Karitas prihaja naproti vsakomur, ki potrebuje to pomoč. Vemo, da otrokom poleg materialne pomoči nekatere Karitas, mnoge Karitas v sodelovanju z osnovnimi šolami pomagajo tudi z učno pomočjo, s pomočjo pri plačilu različnih dejavnosti, prevozov za dijake in otroke in položnic za prehrano. Kako je s tem v vaši škofijski Karitas Novo mesto?
Se pravi, pri nas ni v bistvu nič drugače. Treba je tukaj poudariti, da veliko teh naštetih pomoči, ki ste jih omenili, temelji na prostovoljcih. Se pravi, kolikor zmorejo naši prostovoljci znotraj župnijskih Karitas razviti kakšen projekt, ga tukaj vodijo, mi imamo nekaj župnijskih Karitas, ki imajo zelo, zelo razvite projekte, kot je na primer učna pomoč. Na škofijski Karitas Novo mesto pripravljamo projekt Mladi za mlade, ki je v sodelovanju s Young Karitas, kjer bi tudi mladi poučevali mlade, ki se teže učijo. Se pravi, ti projekti so zelo živi, je pa vse nekako povezano s tem, koliko je koliko zmorejo prostovoljci, da ne grejo preko sebe, da dajo toliko kot lahko in kot jim tudi njim nekako se pravi ugaja. Ne.
Kot drugače je pa vedno povezava med župnijskimi Karitas in pa škofijsko Karitas, se pravi, kadar nekje nekaj zmanjka na eni strani, si priskočimo na pomoč. Recimo tudi, če ne bi, recimo kakšna župnijska Karitas imela prostovoljcev, ki bi nudili učno pomoč, se potem obrnejo na nas in probamo znotraj mreže poiskati rešitev.
Je dobro povezana ta mreža pri vas škofijskih, škofijske Karitas z župnijskimi, kakšno je to sodelovanje, poteka?
Seveda, to, mora biti, to mora biti živ organizem, veste. Moramo se čutiti med sabo. Naši prostovoljci morajo vedeti, da nas lahko uporabijo, ne, za karkoli jim je težko. In če tega ni, potem organizem ne deluje dobro, ne. Tako da mi se zelo povezujemo, kolikor se moramo znotraj naše mreže.
Vsak ima svojo nalogo, ne? Se pravi, pa župnijske Karitas so na terenu. One poznajo, se pravi, prostovoljci župnijskih Karitas poznajo svoje okolje, svoje domačine, svoje vasi ali pa mest, kakorkoli. Ne? In potem res vidijo, katere so tiste akutne potrebe takrat, ne? Takoj in zdaj. In potem, vkolikor zmorejo v okviru svojih moči pomagati, pomagajo, drugače se pa vedno lahko obrnejo tudi na nas. In vse. Brez povezovanja pač naše delo ne bi bilo to pravo delo Karitas.
Kako pa lahko pomagamo otrokom, ki potrebujejo šolske potrebščine, zvezke? Kako lahko sodelujemo v tej akciji?
Ja, prav vsak izmed nas lahko pomaga. Tukaj na tem mestu bi povabila vse poslušalce Radija Ognjišče k darovanju preko Zgibanj s položnico, ki so na voljo v vseh župnijah. Seveda pa lahko pokličejo direktno na Karitas na telefonsko številko 01 300 59 60 in prispevajo svoj dar ali pa preko SMS sporočila zvezek ali zvezek 5 na 1919.
Kako družine, ki potrebujejo to pomoč za otroke, pridejo do nje?
Se pravi, mimo organizirano na način, se pravi, da pozovemo, ko je začetek akcije, pozovemo župnijske Karitas. Im razpošljamo potrebno dokumentacijo in navodila, na kakšen način se bo, se pravi, akcija izvajala. In potem župnijske Karitas, ker poznajo, kot smo prej rekli, svoje okolje, potrebe v svojem okolju, nagovorijo tudi ljudi, da vejo, kdaj se začne. No? Je pa tudi res, da lahko vedno tekom celega leta, če se zatakne, vedno lahko se obrnejo k nam po pomoč. Se pravi, v tej specifični akciji gre pa po takem posebnem postopku z prijavnicami, ki se tudi dobijo v župnijskih Karitas in pa na škofijskih Karitas.
Družine, ki še prej nikoli recimo niso potrebovale to vrstne pomoči, so tudi takšne, ki se prvič obrnejo na vas. Je bilo lani kaj takšnih primerov, mogoče tudi zaradi epidemije novega koronavirusa?
Seveda,
vedno se je kaj razširil na nabor.
Tako, informacije so tudi objavljene, tako na spletni strani, kot na našem Facebook profilu, Dnevna soba škofijske Karitas Novo mesto. Tam se redno posodabljajo aktualne informacije, tako se bo tudi informacija o tele akciji,
ja.
Tako.
Je seveda, tudi v tem aspektu nekako ta epidemija koronavirus ni pač nič drugače kot drugod. Ja, potrebe so se povečale, družine, ki so mogoče bile prej nekako bolj imele urejen nekako ali finančen, pa kakšen drugačen sistem doma, mogoče se je to malo podrlo. Tako da ja, opažamo to spremembo, mogoče malo povečanje ali pa mogoče malo spremembo v temu profilu prosilcev, vendar to vsi, ki to potrebujejo, so nagovorjeni, da se lahko na nas obrnejo to. Mogoče je zadrega prvič, ne, tako, ali pa naj ne bo te zadrege, to hočemo sporočiti. Kar obrnite se na nas, ni problema. Mislim, da je Karitas nasploh zelo delamo na temu, da se bi odprli. V bistvu pri vseh projektih, tudi tukaj, ki gre za otroke, ki gre za te družine, ki se želijo nekako vključiti v eno odgovorno družbo, to je zelo pomembno, veste, to ni, naša dejavnost ni taka, da bi mogli, da se bi zapirali. Ne?
Kako vam pa država prihaja naproti, recimo?
Lejte, to jaz bi lahko tukaj lahko razklabljali karkoli moje osebno, zdaj to za Novo mesto, jaz sem v tem sodelovanju zelo zadovoljen. Mogoče to neobičajno na radijih poslušati, ampak poglejte, to zelo je pomembno držati neko profesionalno držo, nek normalen dialog z vsemi, tudi z državnimi organi, tako kot tudi s uporabniki, s komorkoli. Jaz nimam pripomb v tem trenutku. Ja, seveda, vsi bi radi, da bi kje imeli kaj več, da bi bili kje mogoče malo bolj slišani, vendar dovolj je že to je v redu, da nek dialog obstaja, ne? In da smo tudi slišani takrat, ko je res treba.
Tudi na akcijo Pokloni zvezek, ki jo kar dobro poznamo, se je zdaj že kar utrdila, je veliko lepih odzivov. Vidimo tudi po družabnih omrežjih, na katerih ste Slovenska Karitas, druge Karitas, ste kar prisotne. Vidimo, da je kar lep odziv.
Ja, akcija je še vedno aktualna in res je, tudi odziv je zelo lep. Torej, akcija Pokloni zvezek je letos potekala tudi v taki obliki, kot smo bili vajeni vse v preteklih letih, torej pred epidemijo tudi. Otroci v vrtcih in osnovnih šolah so bili že mesecem maja povabljeni k solidarnosti do sovrstnikov, ki potrebujejo to vrstno pomoč, da podarijo nove, velike in črtaste zvezke. Vsak otrok pa je prejel tudi razglednico, na katero je lahko zapisal svojo misel ali pozdrav sovrstnikov, ki bo prejel darovani zvezek. To mislim, da je tudi neka taka res posebna vrednota, ki je dodana temu podarjenemu zvezku. Naj pa preberem eno misel iz razglednice, ki se mi je zelo dotaknila. Želim ti veliko sreče, veselja, uspeha, zdravja v tvojem življenju. Mislim na te in sem vesela, da sem ti lahko pomagala. Lepo se imej in prosim, ne pozabi. Mislim na te. Vse zvezke in ostale šolske potrebščine, ki so bile zbrani v vrtcih in osnovnih šolih, pa bojo do konca šolskega leta prevzeli sodelavci Karitas. Akcija Pokloni zvezek pa s tem še ni zaključena. Dodatno bo še vse do konca meseca julija potekala v vseh poslovalnicah Office & More in galanterijah Bags & More, v katerih je možno kupiti in podariti zvezke. Vsi darovani zvezki pa bodo začetka avgusta poklonjeni na Karitas. Tukaj bi rekla rada, da lahko že en zvezek lahko šolarju res ogromno pomeni, družini pa olajša breme.
Gospa Katja Kastelic Mlakar, kako vi to doživljate? Menite, da ta solidarnost je velika? Kako?
Zdaj jaz mislim, da je pač solidarnost ena izmed najpomembnejših človekovih veščin, bom rekla. Zakaj veščin? Ker se da naučiti. In v bistvu je prav, da jo krepimo in da se učimo in da si podarjamo drug drugega, svoj čas za drug drugega. Ker na tak način, se pravi, če jaz iz solidarnosti to pomem, da naredim nekaj za nekoga drugega, mu izkažem spoštovanje in pa vrednost. In samo na tak način v bistvu lahko krepimo in gradimo en tak boljši svet, bom rekla, no? Ene take bolj trdne, bolj iskrene, bolj iskrene odnose.
Bi jaz bolj tako rekel, ne? Karitas načeloma v resnici smo vsi, ne? Tako da družba kot taka mogoče rabi malo izstopiti ven, en korak nazaj, pa mogoče stvari pogledati bolj odraslo, iz manj nekako čenčarskega okolja, bolj v bolj zrelo, ker moramo se osvoboditi tega, da se pravi, da tega nezadovoljstva, tega igranja žrtve, ki smo zelo prisotni, zelo vidimo to v medijih in posod, malo je treba zrasti nad tema, ne? In tu je mogoče osrednja stvar, kjer se bi mogoče naša družba lahko nekako usmerila, se pravi odraščati. A ne? Odraščati pa prevzemanje odgovornosti za svoje dejanje.
Gospa Jana Flajs, kako vi vidite to vlogo Slovenske Karitas v današnji družbi? No, mogoče tako?
Ja, vloga Slovenske Karitas v današnji družbi je, mislim, da kar zelo pomembna. Sploh v tem sedanjem času, ko smo dejansko epidemijo v povezavi s koronavirusom, že opažamo, no, da se pojavljajo nove stiske, tudi opažamo že novo strukturo, ki se nam povečuje, predvsem so to zdaj od nekje osebe med 35 in 45 letom. No. Tako da mislim, da dela bomo imeli kar veliko. No. Stiske se bodo povečevale, sicer zaenkrat je bila res še velika pomoč države, ampak ko bo ta pomoč nekako usahnila, pa bodo tudi stiske prišle na dana.
Zato bomo tudi o tem še naprej govorili, še naprej tudi na radiu Ognjišče in sodelovali Slovensko Karitas in z župnijskimi in škofijskimi Karitas, tako kot doslej. Najlepša hvala tudi za vaše dobro sodelovanje skoraj vsak teden in želim vam veliko dobrega in veliko uspeha še na nadaljni poti.
Hvala.
Hvala za povabilo.
Z nami so bili generalni tajnik Škofijske Karitas Novo mesto, Simon Dvornik, strokovna sodelavka za socialo Škofijske Karitas Novo mesto, Katja Kastelic-Mlakar in pa sodelavka Slovenske Karitas, Jana Flajs.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.